Dobrý den, milí přátelé, právě začíná Kafe Mlýnek a od mikrofonu vás zdraví Jitka Skřičková. Tentokrát ovšem nevysíláme z našeho brněnského studia, nevysíláme ani naživo, ale jsme v jednom českobudějovickém ekocentru. Toto ekocentrum se jmenuje Kasiopea a my dnes chceme mluvit o tom, jak může vypadat ekologická výchova dětí. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak s námi prosím zůstaňte. Říkala jsem, nevysíláme naživo, takže nemůžete reagovat formou SMSek ani psát e-maily do živého vysílání. Ale pokud vás náš pořad nějak zaujme, tak samozřejmě reagovat můžete. A to nejlíp e-mailem na naše českobudějovické studio. A ten e-mail je jan@proglas.cz. V této chvíli bych už přivítala hosty našeho dnešního vysílání a jimi jsou magistra Tereza Záleská, lektorka Kasiopeji. Ahoj, Terko.
Ahoj, dobrý den.
A také ředitel této organizace, magistr Tomáš Smrš. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka by možná směřovala právě na pana ředitele. Chtěla bych se zeptat, na jakou cílovou skupinu směřujete vaše výukové programy? A jak tyto výukové programy jsou vůbec zaměřeny?
Tak nejvíce k nám chodí malé děti, asi tak od 5 do 10 let, takže předškoláci z mateřských škol a děti z prvního stupně základek. Pracujeme i se staršími dětmi z druhého stupně, občas i se středoškoláky, ale řekněme, že tak 80% dětí, které k nám přichází, tak jsou právě ty malé mezi 5 a 10 lety.
A co tyto děti učíte? Co se jim snažíte předat?
My pracujeme s nejrůznějšími tématy, která se týkají přírody a životního prostředí a pracujeme s nimi samozřejmě metodami, které jsou přiměřené tomu věku dětí. A zkrátka ta ekologická či environmentální výchova, tak zjednodušeně řečeno, propojujeme děti s přírodou, s životním prostředím tak, aby to pro ně nebyla jenom nějaká slova, aby to bylo něco, co mají zažité, něco, co má pro ně konkrétní obsah. A zkrátka jde také o to, že když se malý človíček s tou přírodou a s tím svým životním prostředím propojí, tak ho také začne zajímat. Takže cíl je oslovit děti přírodou, cíl je propojit je s přírodou, s životním prostředím, protože pak máme také předpoklady k tomu, že se zajímáme o to, co se kolem nás děje.
Kasiopea se vyvíjela už, nebo vyvíjí se dlouhá léta. Kdy jste vlastně začali?
My jsme začali už v polovině 90. let, což je trochu podobné jako u spousty podobných organizací v České republice. A já osobně jsem tehdy studoval ještě pedagogickou fakultu, takže místo toho, abych chodil na přednášky, tak jsem přiznávám, že jsem chodil na Kasiopeu a začínal jsem s prvními výukovými programy a tak se to postupně vyvíjelo, protože na začátku byla Kasiopea tak říkajíc v kufříku, protože jsme měli nějaké pomůcky a neměli jsme vůbec žádné prostory a díky vlastně spřáteleným učitelkám jsme mohli proniknout do školy a vyzkoušet si něco s dětmi. Takže to je taková historie, kdy si před 20 lety od té doby už uplynulo mnoho času.
Kasiopeu, Českobudějovické ekocentrum, představuje Tomáš Smrš. Já myslím, že na úvod to stačí. Mohli bychom si pustit nějakou písničku a pak pokračovat v povídání třeba s lektorkou Terezou Záleskou.
A to mi věru milí je. Já píše, kudy chodím.
V zahradě kvetou kosatce.
Z terasy mávám parolodím a nosím klobouk po matce. Srdečný pozdrav ze Sněžky, dovedu plnit svoje plány.
Zahradou voní heřmánek,
pošlapala jsem tulipány a zapálila altánek.
Naladili jste si Kafemlýnek, posloucháte Proglas a jeho tématem je dnes ekologická výchova. A v této chvíli bych se chtěla obrátit s první otázkou na lektorku Kasiopeji Terezu Záleskou. Terezko, ty jenom učíš nebo máš v Kasiopeji i nějakou další úlohu?
Já učím moc ráda, ale není to jediná věc, kterou se zabývám. Jednak tedy prakticky skoro každý den jezdím do škol a školek učit, ale zároveň k tomu mám přidané ještě různé projekty, kterými se zabývám a jednou z těch věcí, kterými se zabývám, tak jsou akce pro pedagogy. Zrovna tento týden tak jsme měli tady 20 pedagogů, kteří přijeli na seminář o tom, jak zapojovat děti do permakultury a o tom, jak je seznamovat s udržitelným způsobem života.
Použila jsi slovo permakultura, možná ne úplně každý, kdo nás poslouchá, ví, oč se jedná, tak to prosím vysvětli.
Mm-hmm. Permakultura je, bych řekla, u nás takový moderní název pro selský rozum, ale je to něco, co vzniklo v Austrálii před 50 lety, kdy lidé začali mít pocit, že skutečně hodně ty naše způsoby zacházení s přírodou a vůbec organizování si života se hodně oddalují od přírody a vypozorovali různé principy, které v přírodě fungují. Jsou to takové jednoduché, krátké věty, které nám můžou pomáhat v rozhodování v životě, ať už je to ohledně toho, jak si pěstujeme jídlo, nebo jak si stavíme domy, nebo jak se sami jako lidé organizujeme. A úplně tak jako zkráceně řečeno, tak je permakultura takové umění vytvářet vzájemně prospěšné vztahy, ať už mezi námi lidmi, nebo mezi námi a přírodou, nebo i v těch systémech umělých v přírodě, které tvoříme, třeba v zahradách.
Jak se vlastně liší taková permakulturní zahrádka od nějaké klasické české zahrádky, kde je nějaký jehličnan, nějaký rododendron, trvalka, nějaká letnička? Nevím, na koho z vás je tato otázka.
Tak já se pokusím odpovědět. Já vidím ten rozdíl v tom, že v permakulturní zahradě se díváme na to, aby tam byly nějak naplněny potřeby nás lidí, kteří tam fungujeme a zároveň, abychom se dívali při jejím vytváření i na potřeby jiných obyvatel zahrady, jako jsou zvířata a rostliny. A taková zahrada je většinou vytvářena až po dlouhém pozorování toho místa. To je také jako velký znak toho, že se snažíme o permakulturní zahradu, že dlouho pozorujeme, jak to, co už na tom místě je, jak tam svítí sluníčko, jak tam fouká vítr, jak prostě funguje ta příroda, která už tam je a teprve potom do toho vnášíme nějaké své nápady. A potom si myslím, že je tam opravdu veliký důraz na to, aby všechno, co do té zahrady dáváme, tak aby nemělo například jenom jedno využití, ale aby to sloužilo více účelům. A potom si myslím, že jde hodně o to, aby ta zahrada byla velmi rozmanitá, aby poskytovala opravdu ukryty i životní prostředí pro co největší množství druhů. Tak to souvisí třeba s přírodními zahradami.
Jednu takovou přírodní zahradu máte i tady okolo Kasiopeji, tam se určitě ještě podíváme. Ale já bych ještě možná rozvedla to, co jsi říkala, že je důležité to dlouhodobé pozorování toho místa, vnímání toho místa, odkud svítí slunce, kde je tam na tom místě voda, jestli jsou tam nějaká zvířata, jaké rostliny se tam vyskytují. A když si představím ale tu českou praxi, že si třeba někdo koupí zahradu, kde chce postavit dům, tam ten dům vystaví a pak tam má všude spoustu plevelů, takže všechny ty plevely vystříká randapem, pak to tam zryje a pak tam začne osazovat podle nějakého estetického oka různé druhy rostlin. Takže takovýto postup můžeme říct, že je asi v přímém rozporu s těmi postupy permakultury, jestli to správně chápu.
Já bych osobně použil úplně jiný recept.
A jaký recept byste použil?
Rozhodně bych se nedřel, rozhodně bych nepoužíval žádnou chemii, ale když už by mi vadilo, že bych měl někde zkrátka volnou půdu, která zarůstá plevelem, na které chci mít něco jiného, tak bych prostě ten kus země na nějakou chvíli zakryl třeba. To by úplně stačilo, protože po nějaké době by tam zůstala volná půda, kterou můžu osadit a nebyla by to pro mě nějaká náročná práce, jenom by to chvilku trvalo nějaký čas a pak bych mohl začít. Takže řešení pro líného zahradníka, tak trošku.
Jak dlouho to asi trvá, když se ty plevely zakryjí třeba nějakou plachtou nebo deskou, než odumřou a může se to místo použít pro výsadbu nějaké jiné rostliny?
Tak to budu tak trošku střílet od boku, protože si to nepamatuju, byť jsem to praktikoval sám víckrát, ale dá se to udělat takhle jako přes zimu, nebo dá se to udělat během, dejme tomu, měsíce, se domnívám, záleží na podmínkách určitě. Mm-hmm. A každopádně také dobře víme, my, kdo se zabýváme permakulturními zahradami, že vůbec nemá smysl se snažit zlikvidovat na zahradě plevel. No, protože jednak nám může v něčem také pomoct, což si zdaleka ne každý zahradník uvědomuje. Mám třeba tu zkušenost, že přiměřené množství plevele na nějakém záhonku, takové, které tak úplně nevadí růstu těch rostlinek, které tam chceme vypěstovat, takže pomáhá třeba udržovat vlhčí prostředí v některých obdobích roku, že ten záhonek nám úplně tolik nevysychá. Některé plevele se dají sníst, vlastně naprostá většina plevelů, které nám rostou na záhoncích, se zpravidla dají sníst. A pak také jsou takové ty, na které zahradníci nejvíc nadávají, které mají kořeny tak hluboko, že prostě nemůžou vykopat. A ty jsou podle mě úplně nejlepší, protože to stačí odtrhnout nad zemí, nechat to zetlít, ono to vlastně podpoří tvorbu humusu a ta rostlina nám vlastně vytahuje živiny, které jsou vespod, ke kterým se normálně nedostaneme, na povrch. A z jejího těla, když se rozloží, tak zkrátka zůstanou na povrchu půdy, kde si je můžou vzít ty rostlinky, které my pěstujeme. Takže když občas strpíme někde nějaký lopuch nebo nějaký svačec, který se nám zdá být úporný, tak nám vlastně ještě ve finále pomůže.
Mm-hmm. Takže jde o to, abychom změnili náš pohled na tu vnější podobu toho záhonu, která je nad tou zemí. Aby nám nevadilo, že je to tam zarostlé třeba svízelem nebo tak.
Ano, v principu jde o to, že se musíme naučit s tou přírodou spolupracovat. A ten příklad, který jste uvedla na začátku, tak to je zkrátka, že proti té přírodě bojujeme. Ale to nás stojí strašně moc síly.
A nakonec i peněz vlastně.
Ano, i peněz, samozřejmě. A navíc přitom musíme jako zahubit spoustu živých tvorů. A ten, kdo to tak nechce, a tak si může vymyslet spoustu způsobů, jak to nedělat. A přitom může být schopen vypěstovat si na zahradě spoustu rostlin, které chce.
O tom, že nějaký způsob ekologické výchovy a ekologického zacházení na zahradě je prospěšný pro nás, že nejde proti nám a my mu také můžeme jít naproti, hovořili Tomáš Smrš a Tereza Zálezka z Českobudějovického centra Cassiopea. Kafemlýnek, který posloucháte, není tentokrát kontaktní, ale budeme moc rádi za vaše e-maily a ty prosím posílejte na adresu Českobudějovického studia Proglasu a ta je jan@proglas.cz.
Zdálo se mi dnes o jitro celý, s Jsem z toho nejistá a zmatená. Škoda, že sen se nedozdál celý, přetrh se v půli vřetena. Jitro cel značí pocelování, k němuž má dojít i prý zajtra. Co si mám počít, když není k mání dotyčný, co mě má mít rád? Jitrocel, 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 možná, 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 povědět nestačil to, co chtěl, možná, možná, možná. Někdo mě zajitra políbí.
Možná, možná, možná.
Byl to jen sen, ale co kdyby, co kdyby. Jitrocel nestačil to, co chtěl. Možná, možná, možná.
V této chvíli dám slovo zase Tereze Záleské. Z části si mluvila o těch programech, které děláte pro učitele, ale jak jsem koukala na vaše webové stránky, které si každý může vyhledat, je to ekocentrumcb.cz, jednoduchý název té stránky, tak tam těch akcí pro učitele a pro děti máte strašně moc. Vybrala by si ještě nějaké další věci, které bys nám představila? Kam všude směřujete ty vaše síly?
Ohledně akcí pro pedagogy, tak hodně spolupracujeme s krajským úřadem a právě během roku tak se často stává, že buď my poskytujeme naše prostory pro různé semináře lektorů nebo pedagogů, kteří přijíždí třeba i z různých částí republiky s nějakými tématy k environmentální výchově. Právě naopak je to někdy i tak, že naopak krajský úřad poskytoval třeba nějaké prostory nám. Jedním takovým jako významným bodem školního roku jsou takové konference, které pořádáme většinou v říjnu a v listopadu pro pedagogy, kdy je to velmi bohatý program, kdy tam jsou různé novinky z environmentální výchovy, potom jsou tam pozvaní právě lektoři z různých míst a bývají tam i dílny, na kterých si pedagogové mohou něco prakticky vyzkoušet. Často tam bývá i prostor pro takové vzájemné sdílení na tom poli environmentální výchovy.
A zasahujete jenom pedagogy z Jihočeského kraje? Máte působnost v Jihočeském kraji nebo přesahujete i do jiných krajů?
Záleží na typu semináře.
Smrš doplní.
Ano, já bych tomu ještě dodal, že poslední 3 roky také realizujeme projekt, který se jmenuje Kolegiální podpora v síti Mrkvička. To je legrační název, že? Ale to celé odkazuje vlastně na takovou síť škol, které mají zájem o to, aby dostávali různé informace a materiály týkající se environmentální výchovy. A tuto síť my koordinujeme v jižních Čechách, ale je to celorepublikový projekt, který probíhá díky naší síťové organizaci, která se jmenuje Pavučina, ve které jsou sdružené organizace nám podobné, čili ekocentra z celé České republiky. A kromě téhleté sítě Mrkvička, tak existuje i síť Mrkev. A tam se zase sdružují základní školy a také střední školy, které mají zájem něco od nás dostávat. My vlastně každý čtvrtrok jim balíme takový balíček, ve kterém jsou různé informační a metodické materiály pro ně. A když jsem mluvil o tom projektu té kolegiální podpory, tak ten na to navazuje, je určen pro pedagogy z mateřských škol a naši lektoři spolupracují v něm s dvojicemi učitelek či učitelů z mateřských škol, které ty dvojice se navzájem podporují. Vždycky ve dvojici je nějaký zkušený pedagog a někdo, kdo začíná, a pak je tam vlastně náš konzultant, který jim pomáhá řešit nějaké environmentální téma. A chci říct, že právě v tomhletom projektu pracujeme i s učiteli, kteří jsou mimo jeho český kraj, a vlastně koordinujeme průběh toho projektu ve čtyřech krajích České republiky. Takže my se zkrátka zapojujeme jako Cassiopeia do projektů na různých úrovních. Od těch, které třeba děláme tady pro město České Budějovice, pak různé projekty, které děláme s jeho českým krajem. Občas se nám podaří získat třeba dotaci na nějaký projekt od Ministerstva životního prostředí. Zapojujeme se do projektů, které dělají různé spřátelené organizace po celé republice, takže to jde vlastně od té místní úrovni až po mezinárodní.
Když se zeptám úplně prakticky, v jakých školních předmětech je možné tu environmentalistiku řešit?
Ve všech, jednoduše řečeno ve všech, ano. A školy mají environmentální výchovu ve svých vzdělávacích programech. Každá škola vlastně má svůj vlastní školní vzdělávací program. Jehož tvorba vychází z rámcového vzdělávacího programu pro ten konkrétní stupeň vzdělávání. A v těch rámcových vzdělávacích programech je zakotvena mimo jiné také environmentální výchova. A školy si mohou vybrat, jakým způsobem ji mohou realizovat. Výjimečně se ve školách vyučuje samostatný předmět. Skutečně spíš jen výjimečně. Daleko častější je, že se ten obsah té environmentální výchovy rozprostírá do různých předmětů a nebo že se dělají různé projekty. Projekty zaměřené environmentálně. Samozřejmě tak, jak jsou učitelé zvyklí, tak převážně se těm environmentálním tématům věnují ti, kdo učí nějakou přírodovědu, přírodopis a tak dále, ale bylo by lepší určitě i z našeho pohledu, kdyby se to prolínalo do různých předmětů. A v tom jsou dobré právě ty projekty, protože projekty umožňují většinou mezipředmětovou výuku a prolínání toho tématu od výtvarky až po matematiku.
Když Tereza Záleská učila děti z církevní mateřské školy u svatého Josefa, tak si jim snažila předat takové základní ponětí o tom, jak to v té přírodě funguje. Ten základní přírodní cyklus, cyklus rostlin, ročních období. Ale možná bych neměla mluvit já, ale měla bych teď pustit sestřih nebo takovou krátkou reportáž, kterou jsem natáčela během Tereziny výuky v církevní mateřské školce u svatého Josefa v Českých Budějovicích. Potom, co si to pustíme, tak já Terezku poprosím, aby ten sestřih okomentovala.
Ještě se zeptám, děti, viděl tam někdo takovou černou hrudku? Takový černý, takovou kuličku, jo, to je ono. Když to zmáčknu, tak se to úplně rozdrobí, ale je to hodně tmavé. Ví někdo, co to je, taková černá hrouda? Je to součást té hlíny, které se říká humus. Kdo jste někdy slyšeli to slovo humus? Tak, na co je ten humus dobrý v tom záhonku? K čemu je, ví to někdo? K čemu jsou ty černé hrudky, které se rozdrobí? Žížaly je vyrobily. Ty hrudky jsou tam moc dobré pro rostliny. Jo, jak to tady kamarád říká. Rostliny si z nich berou jídlo z toho humusu. Je to něco, co ty rostliny vlastně papají. A moc jim to chutná, ten humus. A my si dneska ještě o tom humusu toho hodně povíme. Ale teď se z nás chvíli stanou ty rostliny, abychom věděli, co rostliny vlastně potřebují.
Já jsem Heduška.
Heduško, tak Heduško, jaká budeš kytička?
Já budu...
Budeš třeba pampeliška?
Já
tak pampeliška, tak co budeš jít? Tak, zasadíme semínko dolů. A to semínko je tam takové stulené, protože je mu zima. Teď je zima, jo? Sněží a je pod tou půdou a pod sněhem to semínko. A tam čeká, kdy zasvítí sluníčko, ohřeje půdu. A kdy k němu přijde nějaká voda. A teď už se blíží jaro. Zasvítí to sluníčko, roztaje sníh a ta voda krásně steče k semínku. A semínko vystrčí první kořínek. Tak vystrčíme kořínek. Tak jednu nohu vystrčíme. A když už máme 3 kořínky, tak možná už bychom byli dost silní na to, aby nám mohly za chvilku vyrůst listy. Ale to potřebujeme nejdřív trochu toho humusu. těma kořínkama nasáknout. Takže mňam, 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 těma kořínkama. Co pak se děje, Hruško? Fouká, viď? Tak, mňam, 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 pěkně si ty kořínky k sobě dostávají to jídlo z té půdy. Tak a teď už můžeme vystrčit jeden lísteček. Takhle vystrčíme lísteček. A lísteček se natočí ke sluníčku. Kde vidíte sluníčko, děti? Tamhle, tak otočíme lístečky ke sluníčku. A to už je jaké období? Ještě zima nebo není? Je jaro. A vystrčíme druhý lísteček. A teďko budeme papat to sluníčko těma lístečkama. Protože ta rostlina krásně se vyhřívá a to sluníčko využívá pro sebe. A už je tak veliká a má tolik síly, že může vyrůst v květ. Takže si stoupneme a takhle se ten květ krásně rozvinul. Tak a co se stane z kvítku? Na kvítek lítají včeličky, že jo? A když takhle se těch kvítků ty včeličky dotknou, tak z kvítku se můžou stát plody nebo semínka, která jsou obalená plody. Takže ten plod bude vypadat asi takhle, že jo? Že se nám, dáme si ty ruce za hlavu. Na tebe nepřilítla včelička, tak nemá žádný plod, jo? Dobře. Tak. A co je teď za roční období? Bylo léto a teďko je... Kdy jsou plody? Kdy jsou jablíčka a jahody? V létě jsou třeba jahody a na podzim jsou jablíčka, že jo? Tak a já už mám na vás chuť, takže já takhle to obejím. A některé sním a některé si nechám. A mám semínka, která jsem si nechala a ty zase můžu další rok zasadit. Kdo vidí žížaly? Tady. Všichni je tady vidí. Co ty žížaly tam dělají? Kdo to dokáže říct? Přihlašte se.
Kypří zem.
Kypří zem? Říkáš to dobře. Co ještě dělá? Leze pod zemí a tu zemi tam opravdu provrtává chodbičkama. A tím se do té země dostane co? Když třeba zaprší, tak co se tam dostane do té země? Těma chodbičkama tam přiteče voda, děkuju ti. A ještě se tam dostane něco, co to tam ta žížala má? Lístky, že jo, lístky. Ona si je tam stáhne pod zem a co s nima dělá s těma lístkama?
Dělá humus.
Jo, vytváří humus, protože ty lístky sežere. A ten lístek sežraný tak projde jim tělíčkem a potom vyjde co? Tady to máme nakreslený.
Hromádku.
Jo, udělá tam hromádku a tady je spousta hromádek. A to je vlastně potom ten humus. Jo, ty žížaly vytváří z té půdy a z těch lístků, tak vytváří humus.
Teresko, pověz mi, co si chtěla děti naučit, o co ti šlo?
Tak ten program byl zaměřený na to, aby děti získaly vztah zejména k půdě, k tomu, jak pěstovat rostliny, protože jim se na zahradě z ničeho nic, pro některé z nich to bylo z ničeho nic, objevil vyvýšený záhon. Některé z nich se podíleli na jeho stavbě, některé třeba ten den ve školce nebyly. A tak jsme se zaměřovali na to, abychom zjistili, co v tom záhoně je a co v něm do budoucna bude. Takže jsme se seznamovali opravdu se základními pojmy, jako je humus, k čemu je v té půdě. Říkali jsme si, co dalšího v půdě najdou a potom jsme si povídali o tom, co se stane se semínkem, které se dostane do půdy vlastně v rámci ročních období, jak ta rostlina roste. A na konci jsme se právě snažili dostat k tomu, jak ten koloběh v přírodě probíhá, jak je uzavřený, jak když dojedí jablíčko, tak putuje opět do kompostu a z kompostu zase jako součást humusu do toho jejich záhonku. A bylo to velmi příjemné s dětmi, protože to jste slyšeli, že byly opravdu živé a že se o to živě zajímali. Máme zkušenost, že čím mladší děti jsou, tak tím jsou otevřenější mnoha věcem.
A já jsem, umí víc nasáknout.
Umí víc, přesně tak, umí víc přijmout to, co se jim předkládá a mnohem snáze navazují ten vztah k tomu, o čem se učí.
A tam ještě byly důležité ty žížaly. Co jste s nima dělali?
Dobře, že jsi mi napověděla. Já jsem o žížalách by byla škoda se nezmínit, protože žížaly jsou opravdu nezbytná součást půdy. Zajišťují to, že ta půda vzniká a že funguje pro rostliny tak, aby z ní mohly vyrůstat. A děti si samozřejmě žížaly prohlížely a bavili jsme se o tom, jak vytváří ty žížaly ten humus z organických zbytků a nakonec jsme vytvářeli takovou pozorovatelnu na žížaly, kde se děti můžou dívat, jak žížaly promíchávají ty jednotlivé vrstvy v půdě. Měli jsme tam vrstvu písku ve sklenici, vrstvu hlíny, pak zase písku a nahoře jsme dodávali organický materiál, jako jsou listy a žížaly tam budou prolézat a děti budou pozorovat, jak se mění ten obsah té sklenice. Takže.
Nás poslouchá spousta rodičů. Pokud si rodiče budou doma se svými dětmi chtít udělat žížalí pozorovatelnu, tak co na to použijou? Jednu velkou sklenici. Dále?
Jednu velkou sklenici a jednu malou doprostřed, nějakou třeba lahev od čusu nebo něčeho skleněnou, kterou dají doprostřed, protože žížaly jsou světlo plaché, tak rády lezou úplně doprostřed, kde je neuvidíte. Takže z toho důvodu si děti vložili doprostřed té sklenice ještě jinou a tu hlínu a písek sypali do toho mezi prostoru, mezi těmi sklenicemi, aby ty žížaly nevlezly úplně doprostřed a mohly hezky lézt po okraji a bylo vidět, co dělají. A tu sklenici, do které tedy nejprve dolů nasypali písek, potom hlínu, potom zase písek, zase hlínu, a tak potom si děti ve školce umístili někam do tmy, aby se žížaly nebály vylézt a dělat tam svoji práci.
Uhum. A pak ten obsah můžou vysypat třeba do toho záhonku, který vyrobili spolu s Kasiopeou?
Přesně tak, to se chystají děti udělat po nějakém čase, co budou žížaly pozorovat, protože jsme tam umístili žížaly hnojní, které se běžně vyskytují u nás v přírodě. Možná někdo z vás už slyšel o žížalách kalifornských, což jsou mnohem větší žížaly, je to druh tady nepůvodní, ale používají se do domácích kompostérů, tak ty byste do přírody vysypat nemohli, protože netráví zeminu, netráví půdu, jenom živí se jenom organickým materiálem a u nás v přírodě by se jim nedařilo.
Já vím, že ta domácí žížalária jsou poměrně populární. Jak se takové jedno vyrábí? Kdo mi prozradí? Tereska.
Tak to je možná záležitost na další rozhovor.
Tak ale jenom tak stručně.
Stručně. Můžu popsat, jak jsme ho vyráběli teď s dětmi ve škole, kam jsem jela v rámci jednoho projektu. Ekoškola, tak s takovým týmem dětí jsme vyráběli toto žížaliště nebo vermikomposter, jak se tomu říká, z kýblu, které děti přinesly z jídelny od mléka nebo zelí. Jsou to 10-litrové kýbly. Vlastně ve víčkách těch kýblů se udělají otvory. Ty kýbly se snítují dohromady, tak aby vždycky jeden ten kýbl byl nad tím druhým. Jedná se o 3 ty nádoby, v té prostřední jsou žížaly a vytváří tam z našeho organického odpadu krásný humus, z kterého odkapává taková tekutina, kterou můžete potom použít i jako hnojivo. Říká se žížalí čaj. Rostlinám teda prospěje velmi, když se naředí vodou a může vám pomáhat tady ten systém opravdu v tom, že i v době, kdy třeba kompost venku mít nemůžete nebo v místech ve městě, kde nemáte možnost mít kompost, tak můžete mít tento kompostér ze 3 nádob. Pokud je správně založen, tak nesmrdí a poměrně praktická záležitost.
Já slyším, jak tady u vás na zahradě v Kasiopeji prospěvují ptáci, tak bych se tam možná ráda vypravila, abyste mi ukázali v praxi, jak různé věci u vás na zahradě fungují. Program, o kterém Tereza Záleská mluvila, patří do projektu podpořeného městem České Budějovice. Jeho součástí je ještě seminář o pěstování s dětmi pro pedagogy ze zapojených školek i dodání deníku malého zahradníka pro všechny děti a také potřebného materiálu pro pěstování. Tereza spolupracuje s paní Michálkovou, která tuto iniciativu, nazvanou Záhonky pro školky, v Praze začala. Kasiopea pak její nápad a také pojetí převzala. Ještě jen zopakuji, že hosty u mikrofonu jsou Tomáš Smrš, ředitel centra Cassiopea Českobudějovického ekocentra a také lektorka Tereza Záleská. Posloucháte pořad Kafe Mlýnek, Radio Proglas.
Asi stará žluva na vykotlanej dub. Tu začal její půvab obdivovat i sup. A takto na ní mluví, zrodil se ve mně cit. A tvoje oči žluví, chci každopádně mít.
Tereza Záleská povídala o tom, jak se vyrábí žižalárium a já vím, že toto žižalárium vyrábí i s dětmi a učiteli, učitelkami, které jsou zapojené do tohoto projektu.
V našem ekocentru jsme nejenom lektoři, ale zároveň podporujeme školy, které se chtějí stát ekoškolami a já jsem takovou koordinátorkou pro Jihočeský kraj. A zahrnuje to, že jezdím do různých škol pomáhat takzvaným ekotýmům, aby ze své školy dělali více přátelské místo k přírodě. A součástí je to, že ty týmy těch dětí to uskutečňují takzvanými 7 kroky ekoškoly. A já to žížaliště využívám jako takový nástroj, jak těm dětem těchto 7 kroků přiblížit, jak je seznámit s tím, co se tím myslí a jak se to naučit používat v praxi. Takže vlastně těch 7 kroků je vytvoření ekotýmu, ten tým už mám, když jdu dělat žížaliště a potom je tam součástí takový průzkum školy nebo cizím slovem analýza, ale prostě průzkum. Takže s dětmi děláme průzkum toho, jakým způsobem se zachází s odpady v jejich škole, takový kratinky. Potom z toho vyvodíme nějaké silné a slabé stránky a obvykle zjistíme, že spoustu směsného odpadu se vyhodí místo, aby se znovu využila. Součástí jsou třeba i zbytky ze svačin a podobně. Tak navrhneme nějaké řešení, které může být třeba žížaliště. A dalším krokem ekoškoly je plánování. A to se učíme právě na příkladu toho žížaliště, jak si rozdělíme úkoly, kdo co bude dělat, kdy, s jakými nástroji. No a když to žížaliště je hotové, zrealizované, tak dalšími kroky jsou potom informování a spolupráce s dalšími lidmi ve škole, potom zapojování environmentální výchovy do výuky, to, aby se děti dozvěděli o tom, jak žížaliště funguje, co jsou žížaly půda, tak to je další krok vlastně. A pak jsou tam ještě nějaké další kroky, to už nebudeme rozvádět. Kdyby si to někdo chtěl prostudovat, tak programu Ekoškola jsou celé webové stránky. Je to mezinárodní program, v kterém je zapojeno mnoho zemí.
Takže jde o to naučit ty děti nejenom ty poznatky, ale i tu strategii, jak to jako prosazovat, jak to třeba učit i ty dospělé, kteří často k tomu mají daleko.
Přesně tak, jde o to nedělat změny ve škole náhodně, jen tak podle toho, co koho napadne a neorganizovaně, nekoordinovaně. Dá se říct, že skrz program Ekoškola se děti učí i takové jako občanské odpovědnosti, nebo já bych řekla, že to nejpodstatnější, co ten program přináší, je, že si děti prožijí, že to, co udělají, má efekt, že jejich činy mají význam a že prostě, že můžou něco oni sami změnit.
Naladili jste si Kafe Mlýnek na Radio Proglas. Vaší průvodkyní je dnes Jitka Skřičková, která se vypravila do terénu, do Českobudějovického centra Cassiopea. Nejdřív jsme povídali s Tomášem Smržem a Terezou Záleskou uvnitř centra. Já předám asi slovo v této chvíli, nebo možná bych mohla přímo dát mikrofon do ruky Tomáši Smržovi, protože ten ví, jak to tady všechno je, proč to tak je.
Tak já bych chtěl říct, že tahle přírodní zahrada už tady existuje asi 20 let a to je docela důležité, když vlastně něco takového budujete, tak to vyžaduje čas. A ona slouží minimálně třem účelům. První je samozřejmě ten vzdělávací, protože na zahradě probíhají výukové programy pro školní děti, probíhají tady různé vzdělávací akce pro učitele a volnočasové aktivity také samozřejmě. A další účel té zahrady je i vlastně ochrana životního prostředí, protože mimo jiné tady v té naší pestré rozmanité zahradě žije spousta živočichů, kteří v okolí tady v sídlišti nemají podmínky pro život a sem se doslova stahují. Třeba ti ptáci, kteří tady okolo nás jsou často slyšet, tak tenhle prostor vysloveně vyhledávají, protože tady mají hodně potravy, hodně ukrytů, kdežto v tom okolním sídlišním prostředí jejich minimum. A ta třetí důležitá věc je, že slouží také místní veřejnosti. Lidé sem chodí odpočívat, chodí sem často právě maminky s malými dětmi, uloží si tady věci do altánku, děti si hrají a maminky mají zkrátka další místo, kam s dětmi mohou chodit. Je tady otevřeno v době naší přítomnosti, ale protože naše přítomnost není úplně pravidelná, tak se snažíme zajistit, aby aspoň některé dny v týdnu tady bylo otevřeno pravidelně. I z toho důvodu funguje od letošního roku takzvaný otevřený klub ve středu a v pátek. Je zajištěno, že bude otevřená zahrada nejméně do 6 hodin. Je tady paní, která to má na starosti, která si sama přivede své vlastní děti, ale je to taková styčná osoba, na kterou se každý může obrátit. A když cokoliv potřebuje, včetně toho třeba, že si potřebuje dojít do budovy, na záchod třeba, tak dále. A zároveň na tyhle ty kluby vyndáváme z budovy nejrůznější hračky pro děti, které normálně na zahradě nenecháváme volně. A pořádáme tady na zahradě různé akce, takové odpolední akce zase, které jsou zaměřené nejvíc na rodiče s malými dětmi. Bývá to asi tak 6x do roka, zpravidla se to týká nějakého ročního období, takže teď jsme měli vítání jara 12. dubna. Tady jste si určitě všimla, že ta zahrada na malém prostoru má velkou pestrost, o to se snažíme záměrně, takže jsou tady různá stanoviště, která napodobují něco v přírodě, taková přírodní stanoviště. Ukázkou může být třeba na zadní straně budovy takový lesní koutek, dalo by se říct, který napodobuje les. Tam zase máme takovou tůňku nebo jezírko, ve kterém jsou vodní rostliny takové, které najdete třeba i na okraji rybníka.
Je náročné vybudovat takovou tuňku na zahradě, třeba na zahradě, která je velká 500 metrů čtverečních, aby ta voda nevysychala pořád.
Tak tady zrovna konkrétně je to zajištěno tím, že dno je vyložené folií, jo, takže proto se tam ta voda drží. Ale za suchého počasí, jaké bylo loni v létě třeba, tak navzdory tomu to jezírko, ta tuňka téměř to vyschlo. Nicméně ty rostliny jsou něčemu takovému docela dobře přizpůsobené a většina z nich dokáže přežít nějakou krátkodobou fázi úplně bez vody.
Je teda jednoduché, je to možné, aby si to lidi udělali doma na zahradě, takovou tuňku, protože vlastně každý den skoro slyšíme v současné době o tom, jak je strašně málo vody, jak přichází sucho extrémně brzy, je velmi dlouhé, jak je potřeba tu vodu v krajině zadržovat.
Já bych to doplnil tím, že tady máme i jednodušeji pojatá té tůňky nebo jezírka. Máme tady třeba zakopané staré vany v zemi. Už ani jako moc není vidět, že to bývala vana. Tam samozřejmě je to trochu jiné v tom, že je to mělká nádoba, tak to vysychá mnohem rychleji, ale i tak se nám tam ty mokřadní rostlinky zpravidla udrží. Máme jich tady několik a myslím si, že takové jako budování různých vodních nádrží na zahradách se poměrně rozvíjí, že to není nic výjimečného. Existují samozřejmě mnohem sofistikovanější modely, než jaké máme my na zahradě. Zahradní jezírka, ve kterých se lidé mohou také koupat, třeba kde je zajištěn zajištěna nějaká filtrace a tak dále. Takže my tady máme takový úplně jednoduchý příklad, že jsme kdysi vykopali jámu tak hlubokou, jak to šlo. A tady na té sídlištní navážce stavební suti to šlo asi tak do 80 cm, jo, dál ne. Tak jsme tady tenkrát byli tří, vykopali jsme tuhle tu jámu, vyložili jsme to poté tou folií, přichytili jsme ji nějakými kameny a postupně jsme začali osazovat rostlinami, a protože už to je hodně let, tak se vytvořilo v té tůmce nějaké rostlinné společenstvo, které samozřejmě musíme do něj trochu zasahovat, protože ona by ta tůmka zarostla postupem času.
O tom, jak jednoduše, téměř bez nákladů vytvořit nějaké místo na zahradě, které zachytí vodu, vám teď povídal Tomáš Smrš, ředitel Českobudějovického centra Cassiopea.
Já bych ještě ráda zmínila, že takové budování může být velmi zajímavou výukovou příležitostí, jak naučit mnoho věcí děti. Pokud by to někoho zajímalo konkrétně na příkladu jezírka, tak velice doporučuji video, abych si mohl cachtat nohy, které pochází ze školy pražské na Beránku, kde právě podobné jezírko, ještě o něco větší než to naše, stavěli přímo školní děti. A je to moc pěkný příklad, kdy je vidět, jak tam prostě budovali kaskádovitě ty břehy, aby mohly ty různé rostliny růst a živočichové se dostat, jak plánovali, kterými rostlinami to osadí. Je to velmi pěkný příběh.
A to je na vašich stránkách nebo na YouTube?
Na YouTube najdete, abych si mohl cachtat nohy.
To si budeme pamatovat.
Já bych ještě doplnil třeba k tomu našemu jezírku, že v něm skutečně žije spousta zajímavých živých tvorů.
Pojďme se podívat. Tak Tomáš Smrš teď z jezírka loví velký kus kůry a řekne mi, co na tom kusu najdeme, jaké zvíře, já žádné nevidím.
Tak tady zrovna je naprosto perfektně maskovaný okružák, což je vodní plš, takový šneček, který má úplně stejnou barvu jako ten kus kůry. A mimochodem ten kus kůry se mu náramně líbí, protože na něm se krásně přichytí. A můžou za to děti, protože děti, které tady byly v zahradě, tak použili tady takhle tu kůru, oni nám ji tak trošku naházeli do toho jezírka, ale těm šnečkům se to líbí. No. Protože jedním z nejoblíbenějších prvků této zahrady je taková improvizovaná dřevěná kuchyně, vystavěná z palet. To je tamhle, kousek od nás. Tam jsme dali také různé vyřazené pánvičky, hrnečky, příbory a tak podobně. A chodí sem skupinky dětí a hrají si na to, že vaří. No, strašně je to baví. Ale součástí kuchyně vždycky nutně musí být voda. A tak přitom děti často chodí právě i k jezírku. A pak v jezírku občas najdeme různé věci, se kterými si hráli. Děti absolvovali výukový program, který byl spojen s takovou didaktickou hrou, která je seznamovala s tím, jaké obtíže mají živočichové v té krajině, kde zkrátka člověk hospodaří a stále něco mění, jak to může ovlivňovat jejich životy, vůbec jejich přežití. A zjistili jsme, jak je důležité zkrátka na některých místech ty živočichy chránit. A k tomu může sloužit mimo jiné i zahrada, ať už soukromá nebo školní. A na tohleto jsme navazovali tím, že jsme právě s dětmi z těch tříd, které absolvovali předtím ten program, tak jsme vymýšleli různá opatření na jejich školních zahradách, co by mohli pro ty živočichy udělat, aby jim tam bylo dobře, aby tam našli svůj domov. A vyráběli jsme s nimi hmyzí hotýlky, vyráběli jsme s nimi ptačí budky a děti si je pak na zahradách umístěvali, a nebo jsme také s nimi vysazovali keře, které mají nějaké plody zajímavé pro ptáky nebo které jsou něčím zajímavé pro hmyz.
Praktické rady, jak je možné zapojit děti do práce na zahradě, jak je na zahradě vyučovat, jak tyto děti natchnout pro ekologickou výchovu, o tom všem hovoří dnes na Proglasu Tomáš Smrš a také Tereza Záleska z Českobudějovického ekocentra Cassiopea. Mluvili jsme o tom, jak je strašně důležité zadržovat vodu v krajině, protože v současné době nejen Českou republiku trápí obrovské sucho v přírodě. Vody je obecně málo.
A tady v Kasiopeji vymysleli spoustu důmyslných a jednoduchých opatření, jak tu vodu zachytit. Před jedním takovým právě v této chvíli stojíme. A Tereza Záleská mi řekne, jak to funguje a jak to vypadá.
Možná jste se zasmála ve chvíli, kdy jste uviděla okap na něm navlečenou ponožku a z té ponožky až do sudu vedoucí provázek. Může to působit vtipně, ale pro nás je podstatné hodně jednak to, že je to jednoduché na vytvoření pro ty děti. Je to nenákladné a je to opravdu něco, co funguje. Takže my tady máme u Kasiopeji schodiště s terázkou, které je poměrně velké. Je to docela velká plocha, na kterou prší a ta voda byla zatím nevyužita. A my jsme se po loňské zkušenosti se suchem rozhodli, že chceme na zahradě vybudovat co nejvíce malých opatření na to, jak vodu z těchto ploch, které vodu nezachytí a jen to pod nich steče, co nejlépe využívají. Takže tady vedle toho schodiště jsme zavěsili obyčejný kovový okap a jenom prostě na dráty a ten okap je vyspádovaný, aby ta voda tam nezůstávala, ale tekla a na jednom konci jsme navlékli ponožku, protože ve chvíli, kdy ta voda stříká při nějakém přívalovém dešti, tak by stříkala na protější stěnu a nezacílila by se dolů do toho sudu. A ve chvíli, kdy tam je ta ponožka, nebo kdybyste tam chtěli dát jakoukoliv jinou nějakou látkovou zábranu, která vlastně tu vodu svede směrem, kterým ta látka visí, tak to taky funguje. A voda nám potom teče přímo do toho sudu. Ten provázek tomu ještě pomáhá a je to opravdu záležitost, kterou zvládnou s vámi zařídit i děti. Není to žádné velké vrtání, žádné složité montování a ten sud je tady hned blízko místům, které budeme potřebovat během jara léta zalévat a hned vedle na tom schodišti můžete vidět ještě takovou jednoduchou stanovou plachtu, která je připevněna v místech nad vydlaždičkovanou terasou. Po té terase také teče mnoho vody, která je nevyužitá a jednak nám z té plachty vznikl pěkný přístřešek, kde si můžeme svačit, děti si tam můžou odpočívat ve stínu, až budou velká horka a jednak z té plachty stéká voda do blízkosti takového místa, kterému tady říkáme lesní koutek a v tom lesním koutku je i prohlubeň, která občas bývá vlhká, ale v posledních letech je to velmi občasné a doufáme, že ta voda stékající z plachty tak nám pomůže k tomu udržovat toto stanoviště vlhčí. Je tam i vykopaná stružka, která vede do toho lesního koutku od té plachty. Mimochodem s těmito opatřeními nám pomáhali účastníci dvoudenního kurzu pro pedagogy, kdy tady nabírali inspiraci, co dělat s dětmi a do budoucna se chystáme pokračovat v podobných drobných opatřeních a pomáhat i školám, aby si podobná opatření budovali na svých školních zahradách s dětmi, aby se děti praxí učili, jak tu vodu zadržovat.
Projekt o zadržování vody v zahradě podpořilo město České Budějovice i Ministerstvo životního prostředí. Já bych s vámi moc ráda povídala ještě hrozně moc dlouho, ale začíná pršet.
Hurá!
Tak, hurá! Vy jste opravdu, musím říct, studnice inspirací. I když nejsem paní učitelka environmentální výchovy, ani nic takového podobného se nechystám dělat, tak určitě vaše nápady a návody využiji třeba se svými vlastními dětmi, když půjdeme někam ven, anebo je uděláme doma na zahradě. Tak vám chci moc poděkovat za to, že jste souhlasili a byli jste hosty dnešního Kafe Mlýnku. A chci vám také popřát hodně radosti do vaší práce, a abyste cítili tu zpětnou vazbu. Abyste cítili, že prostě děti to dál se nejenom že naučili, ale dál to prosazují. Učí se tak, učí se odpovědnému přístupu k přírodě, což si myslím, že je ten váš cíl.
Děkujeme. Musíme říct, že s dětmi opravdu máme zpětné vazby poměrně dost, že děti jsou hodně spontánní v projevování toho, jak to vnímají a že v přírodě jsou jako doma.
Nejlepší je, když vám dítě na výukovém programu venku prohlásí. To jsem ale netušil, že ta příroda může být tak zajímavá.
Tak to je úplně nejlepší, protože To je taková prevence vůči tomu, aby děti netrávily čas jenom u počítačů a u televize, ale prostě, aby smysluplně byli venku a věděli, proč tam jsou. Takže moc děkuju Tereze Záleské, naslyšenou.
Naschledanou.
A také řediteli ekocentra Kasiopea v Českých Budějovicích Tomáši Smržovi.
Také děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jitka Skřičková a ještě naposledy opakuji, pokud máte nějakou reakci na dnešní pořad, tak ji napište e-mailem do našeho českobudějovického studia jan@proglas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů. Mm.